Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Июнь сишәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Красноярскида Православ Русия күргәзмәсе ачылыш алдыннан мәчеттә прокуратура вәкилләре булып китте. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең саны гына түгел, сыйфаты да үзгәрә. Һөҗүмчеләр корбаннарын сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә. Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималына иҗтимагый фикер аерылды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булуы турында әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Русия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән националь большевикларга 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында һәм Кавказдагы берничә шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмый калуы турында белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булуы турында әйтте. Яңа чикләүләрне Иранның атом программын үстерүне туктатмаган хәлдә кертергә тәкъдим итәләр. Бу хактагы борчылу АКШ һәм Европа Берлеге саммитында кабул ителгән карарда урын алган. Президент Джордж Буш бу очрашуда булай дип белдерде. A group of countries can send a clear message. Бер төркем илләр Иранга ачыктан-ачык әйтә: "Әгәр сез ирекле дөнья турындагы таләпләрдән баш тартырга, атом программасын эшләүне дәвам итәргә уйлыйсыз икән, без сезне дөньядан читләштерүне дәвам итәргә, чикләүләрне үстерергә һәм кирәк булса, яңаларын да табырга риза." дип әйтте АКШ президенты Джордж Буш. АКШ президенты Джордж Буш Европа Берлеге белән бергәлектә үткәрелгән бу саммитны ачып җибәргән иде. Бу аның президент вазифасында соңгы шундый чарасы. АКШ башлыгы Европа Берлеге илләреннән Афганстанда күбрәк ярдәм күрсәтергә, Иранга күбрәк басым ясарга һәм климат үзгәрү мәсьәләсендә дә күбрәк теләктәшлек күрсәтүне сорар дип көтелде. Шулай ук Джордж Буш бүген Германия канцлеры Ангела Меркель белән дә очрашырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Владимир Лукинны кабул итте. Ул очрашуда Дмитрий Медведев Русиядәге җәзаларны үтәү системы яңа хокукый юлларга һәм яңача финанслауга мохтаҗ дип белдерде. Русия президенты шулай ук зыян күрүчеләрнең хокукларын яклауны арттырырга кирәклеге хакында да әйтте. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, бу очрашуда күптән түгел Чиләбе өлкәсендәге төрмәдә булган хәлләр дә телгә алынган. Анда төрмә җитәкчелеге белән каршылыктан соң 4 кешенең үле гәүдәсе табылган иде. Шушындый хәлләр бу система белән җитди шөгыльләнергә вакыт җиткәнен күрсәтә дип әйткән кеше хокуклар өчен җаваплы вәкил Владимир Лукин. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу очрашудан соң Русия президенты тоткыннарның хокукларын гарантияләү турындагы канунга кул куйган булган. Шушы канун нигезендә төбәкләрдә тоткыннарның хокукларын тикшерүче җәмәгать комиссияләре төзелергә тиеш. Мәскәүдә националь большевиклар фиркасы активистларына 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Алар дүшәмбе көнне Русия тимер юллары ширкәте бинасында рөхсәт ителмәгән протест чарасын үткәргән һәм кулга алынган иде. Националь большевикларны тоткарлау карарын Мәскәүнең Мишан мәхкәмәсе чыгарды. Җаваплылыкка тартылган националь большевиклар фиркасы вәкилләре Русия тимер юллары ширкәте башлыгы Владимир Якуниннең эш бүлмәсенә барып кирип, хезмәткәрләрнең эш хакларын арттыру һәм эш шартларын яхшыртуны таләп иткән булган. Русия тимер юллары ширкәтенең матбугат хезмәте бу мәгълүматны кире кагып килгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүгін Қазанда Халықара инвестициялар конференциясы эшли башлады. Бу чара Ислам Үсеш банкы белән бергәлектә үткәрелә. Банк мондый зур чараны Ислам илләре конференциясына кермәгән илдә беренче тапкыр үткәрә. Конференцияга Форсы култыгы, Якын Көнчыгыш илләре, Ислам илләре конференциясе оешмасына кергән илләрдән финанс оешмалар җитәкчеләре килгән. Русия ягыннан бу чарада хакимият һәм бизнес вәкилләре катнаша. Конференция ачылышында Татарстан президенты да чыгыш ясаган һәм шетел бизнесы вәкилләрен Татарстанга акча кертергә чакырган. Ул шулай ук Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путинның сәламләү хатында укып биргән. Ислам банкы башлыгы Әхмәт Мөхәммәт Әли Татарстанда диннәр ара татулык булуын билгеләп үткән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин конференциягә күп санлы проектларның әзерләнүен хәбәр итте.
Бүтін сфера бойынша жолдар, логистический центрлар, көпірлер, банкта бик көп акча. Ялар бирәләр акча зак вакытка. Кичкене процент бойынша. И біз тырышабыз мәзур инфраструктура это проектларны аларның бергә эшләргә тагын.
Дип әйтте Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин. Бу хакта тулырак әйтеп, безнең тапшыруда Казан хәбәрләре өлешендә тыңлагыз. Мәскәү Русия Британиянең ТНК БП ширкәте башлыгы Роберт Датлидан Русияның эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләре тарафыннан сорау алынган булган. Бу сөйләшү 5 сәгать буе барган. Аннан соң Роберт Датли журналистларга бу гадәти сөйләшү булды һәм бары ТНК ширкәтенә генә кагылды дип белдерде. Бу ширкәт башлыгының тикшерүчеләр янына чакыртып алынуны 2001-2003 елларда салым түләмәү дәгъвәләре белән аңлаталар. Ул елларда ТНК British Petroleum белән әле кушылмаган булган. Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Ел башыннан бирле Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 57 кеше үтерелгән. Русия атом куәтен арттырамы? Моңа Америка Кушма Штатлары реакциясе. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары гына түгел, икътисади һәм иҗтимагый чаралар да үтә. Булар хакында бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу көннәрдә Красноярский мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Бу хәл Красноярскидагы Православ Руси дигән күргәзмә ачылышы алдыннан булган. Мәчет имамы исә бер язуны алдык, әмма икенчесен куйдык. Анысында алдыртсалар, өченчесен куярбыз ди. Красноярский имамы белән Ландыш харасыбы сөйләште.
Коръәннән алынган Алладан башка тәңре юк, бөтен нәрсә аның хөкемендә дигән язуны прокуратура вәкилләре мәчет диварыннан алуны таләп иткән. Аңа хәтле телевидениедә тапшыру күрсәтелгән булган халык бу сүзләргә канагатьсезлек белдерә дип, хокук саклаучылар шуны сәбәп иткәннәр күрәсең. Красноярский җәмгыйк мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин булай ди.
Бөтен проверка инде, тикшерү. Нашын бер нәрсә тапмагач, ну, алар белән сөйләштек, алар официаль, але бер нәрсә язмаган әйтмәгәннәр. Ну, без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәт рәисе Валерий Сал Алдату журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләре башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул ук вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле котлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗидеп исе китми. Шуңа да карамастан Красноярский җәмгыйк мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады, ну ничек кешеләргә, башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диннәрдә Бог юк, отсутствует, а бездә Аллаһ бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар. Ну без шуның белән нәрсә әйтте, Куранда язылган аятын күрсәттек, кешеләрне Аллаһка өндәр өчен. Ну бу кешеләргә бик каты охшамагач, шулай итеп тә безне төрле яктан тикшереп караганнар, ну дөрестән әйтергә, хукымны бузмадык, хукуматкә каршы килмәдек, бер нәрсә бер гаепне тапмаганнар. Әмма ләкин кешеләргә яхшы булмагач, Ислам дине безне хикмәткә өйрәтә, шулай итеп, аны алдырып, икенче аятны күрдек.
İmam Qayas Fatxullin әйткенчә, диварга язып куелган 2-нче аятта Алла дигән сүзләр юк икән, ул дуа кылуга бәйле. Qayas Fatxullin булай ди.
Безнең Куран-ы Кәримбездә аятлар күп. 2-нчене куярбыз. 3-нчене куярбыз. А безнең эшебез кешенең дәрге. Без шунсан эшлибез. Кемгә охшаса, охшамаса да.
Ди имам Qayas хәзрәт. Прокуратураның мәчеткә килеп тикшерүләр уздыруын һәм Коръән сүзләренең ни өчен православларны рәнҗетүен мусульманнар аңлый алмаган. Нәкъ шушы сүзләрне мәчеттән алдырган көнне Красноярск шәһәренең 380 еллыгына багышлап Православ Русия дигән зур күргәзмә ачылган. Анда Русияның бик күп шәһәрләреннән вәкилләр катнашкан. Бәлки бу Алла дигән сүзләр кунаклар алдында Красноярскиның дуанын төшерер дип уйлагандыр шәһәр җитәкчелеге. Ләкин имам үзе бу тикшерүләрне форум белән бәйләми.
Шулардан артык та башка хәлләр бар, ну, без ничек, без алар шикелле кычкырып йөрмибез. Без безнең эшебезне эшлибез, кешеләрнең күзләрендә төрле-төрле чүпләрне эзләп йөрмибез. Кеше үзендә гайбын күрмәгән, кешеләрдән әлбәттә гайбны эзли.
Диде имам Qayas хәзрәт Фатхуллин. Красноярскида мәчет берәү генә булу сәбәпле намазга килгәннәр арасында сыймаучылар да күп икән.
Безнең мәчет гөрли, Бездән штабар 500 намаз укый җомга көннәрендә мәчеткә сыймагач.
Диде Красноярскиның җәмигъ мәчете имамы Qayas Fatxullin. Күрәсең, мәчетнең шулай уңышлы эшләве кайбер хакимият вәкилләренә, православларга ошап җитмидер. Прокуратура вәкилләренең шундый тикшерүләр уздыруын башкача аңлатып булмый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны быел иң югары дәрәҗәгә җиткән. Ел башыннан андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә инде 60лап кеше үтерелгән. Ләкин эш җинаятьләр саны артуда гына түгел. Һөҗүмчеләр хәдәфләрен сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә башлаган. Алиг Илмине тыңлыйк.
36 яшьлек үзбек ханымы Камола Мәскәүдә яши. Узган ай эшенә барганда метродан чыгуга каты сугудан ташлы идәнгә сыгылып төшкән. Һөҗүмчеләр ике булган. Берсе тотып торган, икенчесе кыйнаган. Кыйнаучының кулында җис кастет булган.
Ике кеше көтмәгәндә арттан килеп сукты. Башта уң күземә суктылар, аннары борынымны, яңак сөягемне сындырдылар. Шундук сыгылып төштем. Гәрчә мин берни эшләмәдем, бәлки яулыклы булганыма һөҗүм иткәннәрдер.
Аңын югалткан хәлендә Камола якындагы хастаханәгә китерелгән. 4 көн аңына килә алмаган. Хәзер баш миенә һәм битенә операция көтеп ята. Алайда 2 бала анасы исән калганына шөкер итә. Мәскәүдәге Сава оешмасы мәгълүматенә караганда, шушы елда гына тақыр башлар 57 кешене үтергән, 117 кеше җәрәхәтләр алган. Ел ахрына корбаннар саны узган елга 80 санында узып китер дип көтелә, ди Сава җитәкчесе Галина Кожевникова.
Цифра 57, она очень сильно занижена. Очень тяжело стало получать.
57 саны шактый киметелгән. Мәгълүмат табу хәзер бик авыр. Былтыр да авыр иде, ләкин быел инде әйтеп булмаслык авыр. Мәгълүмат чараларында ул юк. Хокук яклау оешмалары бөтенләй бер нәрсә дә бирмәй.
СМИ не попадает это. Правоохранительные органы вообще ничего не дают.
Белгечләр әйтүенчә, хәзер һөҗүмчеләр аеруча ерткычлык белән хәдәфләрен сайлап эш итә. Узган ел битлек кигән тақыр башларның ике кара тәнле кешене үтергәне төшерелгән интернетта урнаштырылган язма күпләрне тетрәндерде. Башта Эчке эшләр министрлыгы моны уйдырма дип атады, ләкин соңрак бер Дагыстан кешесе башы киселгән корбанда үз туганын таныды. Сава белгечләре әйтүенчә, хакимият моны белә, ләкин мәсьәләне хәл итү өчен берни эшләми диярлек. Киресенчә, Кремльнең грузиннарны илдән чыгару, шитил кешеләрен базардан куу кебек гамәлләре милләтара нәфрәтнең артуына китерә. Соңгы вакытта тақыр башлар хәдәф итеп Үзәк Азия кешеләрен сайлый башлаган. Быел үтерелгән 57 кешенең 31-е Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстаннан. Кеше хокукларын яклаучы Светлана Ганушкина хакимиятның чаралар күрмәвен, Үзәк Азия кешеләренең төзелештә, кара эштә эшләве һәм рәсмиләрнең төзелеш сәнәгатендә мәнфәгате белән аңлата.
Хәзер корбаннарның күбесе Үзәк Азиядан. Хөкүмәт моны белә. Үзәк Азия кешеләре хәзер кул хәлендә. Аларның мискен булу, аларның хезмәтен кулланган кешеләргә файдага. Бу кешеләр исә хакимият белән якын.
Мәскәүдәге иммигрантларга ярдәм итү төркеме җитәкчесе Җәүһәр Джураева сүзләренчә, бу кешеләр бик авыр хәлдә, көчле басым астында яши, кайберләр хәтта үзенә кул сала. Мәскәүдә 15 ел яшәп, урыс телен яхшы белгән Җәүһәр ханым үзе дә урамда үзен имин хис итми. Моның өчен көзгегә караудан туктарга кирәк, ди ул.
Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, надо перестать смотреться в зеркало.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбедә Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс Россия үзенең атом куәтен янә арттыра башлады. Шул сәбәпле Америкада көчен ныгытырга тиеш дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Карим Камал.
Салкын сугыш чорында чат саен ишетелеп торган ашкынып кораллану төшенчәсе көндәлек сәясәткә кире кайтырга тора. Июньнең 9-нда американ саклану министры Гейтс хәбәрчеләр белән сөйләшкәндә, Русия киләчәген планлаштырганда үзенең атом куәтен ныгытуны күз алдына тота. Һәм Мәскәүнең шушы карашы Америка хөкүмәтен тиешле саклану дәрәҗәсен булдыруга этәрә дип белдерде. Роберт Гейтс сүзләренә караганда, Русия хакимияте башта совет чорындагы кораллы кешеләрен заманча, җитез хәрәкәтчән һәм һөнәри бер армиягә әйләндерергә тырышып карады. Әммә бу өлкәдә авырлыкларга очрагач, Мәскәү үзендәге атом куәтен ныгытуның нәтиҗәләрәк булуы турындагы фикергә килде. Президент вазифаларын үтәүгә керешкәннән соң май урталарында хәрбиләр белән очрашканда Дмитрий Медведев Русияның атом кешеләрен финанслауны арттыруны вәгъдә иткән иде. Аның сүзләренчә, ул кешеләр бүгенге янауларга лайыклы рәвештә каршы торырга тиеш. Әмма Мәскәүдәге саклану белгече Александр Гольц фикеренә караганда, Мәскәүдә һәм Вашингтонда яңгыраган шушы кырыс белдерүләр әле салкын сугыш чоры кайтуын аңлатмый.
Это скорее демонстрация мощи, если хотите. Проблема ведь в том,
бу бары тик көч күрсәтү генә булып тора. Шын салкын сугыш вакытында һәркем якларның шынлап торып бер-берсенә һөҗүм итә алуына ышана иде. Бүген исә андый ихтималга беркем дә ышанмый, ди Гольц.
Сейчас никто в это не верит. Вот почему Россия поговорит.
Май айында җиңү көне уңайыннан үткәрелгән хәрби парадта Мәскәү кытка ара баллистик ракеталарында күрсәтәсе итте. Ул моны инде күптәннән советлар таркалганнан бирле эшләмәгән иде. Медведев тергә алган янаулар рәтеннән Мәскәүне бигрәк тә Кушма Штатларның Европада яңа ракета калканы кыру нияте бик борчый. Шушы өлкәдәге бәхәсләр Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне салкын сугыш вакытындагы дәрәҗәгә инде төшерде дип уйлаучылар бар. Инде телгә алынган Гольц, совет чорыннан соң Русия үз атом кешеләрен кимитсә дә, хәзерге вакытта ул шул куәтенең калган өлешен камилләштерү белән шөгыльләнә ди. Мисал өчен, Топл-М комплексын җитештерә. Бу 80-нче еллар азагында булдырылган яңа бер ракета, һәм ул башка ракеталардан саклану калканын үтә ала дип санала. Дөньяда исә андый калкан карга теләгән бер генә ил бар. Ул да булса Америка Кушма Штатлары, ди Александр Гольц. Ашык-ташык белдерелмәсә дә, Русияның кемгә каршы торырга җыенуы сер калдырмый шулай итеп. Атлантикның теге ягында моны күрәләр, һәм анда да тик утырырга җыенмыйлар. Роберт Гейтсның соңгы сүзләре шул хакта сөйли. Рәсми Мәскәү аның Русия коралланыуына каршы тиешле саклану кирәклеге турындагы белдерүенә әлегә үз мөнәсәбәтен әйтмәде.
Алдагы 20 минутта Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булу турында әйтте. Россия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Россия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән национал большевикларга 3-8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Россия Британиянең нефть чыгаруучу ТНК БП ширкети башлыгы Роберт Датлидан Ишке эшләр министрлыгында сорау алынды. Русиянең федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында һәм Кавказдагы берничә шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмый калуы турында белдерде. АКШ федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке АКШ икътисадының кыенлыкларын җиңүенә өметен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Әйткән сүз аткан ук, ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын битерәләр икән дигән хәбәр дә яшен тизлегендә таралып күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим, бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик Вечерний Казань һәм Время деньги газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук дәүләт чурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул тулы сынча бастырылмаган. Дөреслеккә туры килми шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак силкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций.
Билгеле, бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведевта төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы, Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Дәүләт чурасы президент институты бетерелмәячәк дигән хәбәр язып чыгарса да, татар иҗтимагый үзәген исә бу тынычландырмый. Шушы көннәрдә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге әгъзалары җыелды. Алар фикеренчә, Русия җитәкчелеге акрынлап илдә милли республикаларны бетереп губернатор гына калдырырга тели. Русия җитәкчелеге беренче булып Шәймиевне көчләп үз ризалыгын бирдереп, президент урыныннан киттермәкче була. Башкалар аннан үрнәк алып үз ризалыклары белән вазифаларыннан китәчәкләр. Шул рәвешле Русиядә төрле милләт халкын тоткынлыкта яшәтмәкче булалар диялар. Моңа каршы торыр өчен татар җәмәгатьчелеге татарстанлыларга һәм республикада яшәүче башка милләт кешеләренә урам җыеннарын үткәрергә дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Җыеннарның төп максаты Татарстан президентын үз вазифасында саклап калдыру. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгендә махсус комиссияда төзелгән, аның рәисе итеп Рафис Кашапов сайланган. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты вазифасын саклап калу максатыннан инде бу пәнҗешәмбедә Казан үзәгендә урам җыенын үткәрмәкче була.
Азатлык радиосы.
Билгеле булганча, 2007 елда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Ислам үсеш банкы рәисе Әхмәт Мөхәммәт Али белән очрашкан иде. Очрашу нәтиҗәсендә Ислам үсеш банкы химаясе астында халыкара инвестиция җыелышын Татарстанда уздыру карары бирелгән иде. Бу гарәп ислам дөньясы бизнесменнары Татарстан белән якынрак танышсын, аның ничек яшәвен күрә алсын өчен дип эшләнә. Бер елдан соң бу планлаштырылган инвестиция конференциясе Казанда уза. Шулай ук инде алдан ук хәбәр иткәнче, берничә көн элек ислам финанслары банкчылык һәм иминият исемле семинарда узган иде. Татарстан мусульман банкын һәм эшмәкәрләрен ник үзенә тарта? Бу турда катнашучылардан хәбәрчебез Амин Нур сораштырды.
Казанда ачылган Ислам үсеш банкының халыкара инвестиция конференциясы Коръан сүрәләреннән башланды. Шулай ук ачу тантанасына Татарстан ягыннан президент Минтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Рустам Миниханов, бик күп сандагы министрлыклар, сәнәгатьчеләр килгән иде. Каршылаучыларына түгел, килүче кунаклар да кадерле иде. Без Ислам конференциясе оешмасы белән анда күзәтүче булып торган Россия, шулай ук Татарстан арасында хезмәттәшлекне ныгытуга кулыбыздан килгәннең барысын да эшләячәкбез. Шундый фикерне Ислам үсеш банк җитәкчелеге җиткерде. Казанда узучы халыкара инновация конференциясе ачылышында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Али да бар иде. Бу аның сүзләре. Әбез Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллинның Татарстан президенты әйткән сүзләргә бәйләмәсен сорадык.
Безнең президент сөйләде основной принциплар, основной приоритетлар, кластерлар, кая инвестицияләр баралар, кая без әзерләдек проектлар исламский банк буенча. Бик күп сөйләде ул тарих турында, ничек Арабиядән килеп кешеләр, алып килделәр монда белемнәрне, исламны, и ничек ул безнең республикага влиять итте, социаль буенча, культура буенча, экономика буенча.
Татарстан иктисады халык ара күнегелгән яисә көнбатыш нормалар белән эшли торган банклар белән хезмәттәшлек итә инде. Әни өчен менә халыкара Ислам үсеш банкы белән моңарчы хезмәттәшлек булмаган. Бу турда Марат Сафиуллин сөйли.
Россияне куркыбрак торалар. Бәлки аның дин дә буенча икенче төрле бу ил. Аннары аларның опыт юк. Эшләргә субъектлар Российской Федерации бүтәле. И бу безнең Татарстан ул беренче менә бу юл.
Икътисад министры шулай ди, әмәнә Татарстанның атказанган икътисадчысы Ибраһим Исмагыйлов исә, гараб дөньясында да татар яки урыс дөньясында да нефт әле шакты йөзләрчә елларга җитәрлек булса да, башка төрле энергия чыганакларын эзләргә кирәк дип искәртә.
Нинди генә система була карамастан, эш булганда, предприятиялар, завод, фабрикалар төзелгәндә, ул зурай бер зур мөмкинчелек. Эш урыннары үсә, халыкның байлыгы арта, илнең байлыгы арта.
Элек-электәннән менә шәрык дөньясы белән, гараб илләр белән мөнәсәбәтләр уңайды. Ул хезмәттәшлек перспективасы бармы?
Аның мөмкинчелекләре искиткеч зур. Бүген әйтелде инде, безнең тарихи планда Ибн Фадлан экспедициясеннән башлап, бүгенге көнгә кадәр. Ул әйберләрне яңадан башлап, Татарстан экономикасы, халык хуҗалыгы үсеп дип
Нефтьсез тормыш, я киләчәк бит инде бер көн.
Галимнәрнең әйтүе буенча, Россия нефтенең резервлары, запаслары дип әйтергә кирәк. Санылар 32 елга барырга мөмкин дип. Икенче бер төркем галимнәр әйтә, 111 елга сузылачак дип. Ну, шул ук вакытта биоэнергия, нетрадицион энергияны алга тәрү, тормышка ашыру ул бик тә кирәк. Татарстанның бу күзлектән чыгып караганда мөмкинчелекләре бик зур. Безнең кыяшлы көннәребез дә күп, әйеме? Бездә җил дә бар. Аннан соң халык хуҗалыгыннан арткан халык телендә мусор дип аны да кулланып энергия алырга була.
Доктор Хәлил Ниязи Сугуд Гарабстаннан килгән бу көндә ул Урта Азия һәм Россия илләре белән икътисади хезмәттәшлек буенча белгеч һәм шулай ук мәгълүматлаштыру технологияләре буенча да үзен белгеч саный. Тиганның кыяфәте гараб кешеләренә ошамаган. Хәлил Ниязине Татарстан бары тик мусульман өлкәсе яисә икътисади файда чыганагы буларак кына түгел, ә үзенең ерак бабалары татар кардәшләренең җире буларак та кызыксындыра икән.
I am actually from Kazan, my ancestors, my father's side and my mother's side. So I am Tatari.
Наил хәзрәт Сәхәбетдинов исә Татарстанның Нефт төбәгендә Әлмәт шәһәрендә мулла булып эшли. Мөселман илләреннән инвестицияләр Татарстанга килсә, ул беренче ратта безгә аларның рухи якынайырга теләвеннән була ала дип искәртә. Шулай ук инде Ислам үсеш банкы моңарчыда Татарстан икътисадына әллә ни инвестицияләр салмаса да, аның руханиятенә, рухиятенә салган икән. Ул мәдрәсәләр ашырга акча биргән булган.
Үзенең президентның килүе дә бу бик зур нәрсә. Һәр килүләренең җимеше күренеп тора бу мөмкиндә. Зеленодольскда, Казанда булсын, үзебезнең Әлмәттә булсын, мусульманнар өчен файдалы булган әйберләр төзелде. Мисал өчен Казан мәдрәсәсе төзелде бит инде бездә Алла Рәшәте ярдәме белән. Бу шулай ук ярдәм итә без башка мусульманнарга да шушы нәрсәгә яңа чакырырга.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый инвестиция җыелышларын Ислам үсеш банкы белән бергәләп һәр елны даими ясарга кирәк дип искәртте. Казахстанның Туран Алим, аның Казанда да бүлекчәсе бар, вәкиле Ильяс Мәдимов Татарстан президенты фикерен куәтләде.
БТА банктың көп филиалары бар. Бір филиалы Москвада, Славинвест банк деп аталады. Және Татарстанда, Казанда бір банкымыз бар. Осы конференция ашық ниетпен келіп отырмыз. Өте ризамыз татар бауырларымызбен бірге кездесіп, осындай үлкен конференцияда қатысып отырғанымызға. Өте ризамыз, көп рахмет айтқымыз келеді татар халқына. Маңызды конференция деп ойлаймын. Өткені араб пен татар елдерінің арасында қарым-қатынас жалғау үшін ең жақсы жол және осы конференциялар әр жыл өткізілсе жақсы болады деп ойлаймын.
Сіз Қазанда бірнеше күн дуам етешек Ислам Өсіш банкінің халықара инвестиция конференциясынан Татарстанның министр Марат Сафиуллин, иқтисад білгіші Ибрахим Исмағилов, Сауд Арабстанынан Халил Ниязи, Қазақстаннан Ильяс Мадимов тауышларын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Шәһәр прокуратурасы Қазан хакимияты транспорт бәяләрен тиешеннән күбрәккә арттырган дип саный. Казанлыларның хукукларын яклап прокуратура бәяләрне үзгәртү максатыннан мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать иткән. Вахитов районы мәхкәмәсе прокуратураның бу дәгъвасын кабул итеп уңай якка хәл итә. Казан хакимиятендә исә хәзер транспортка бәяләрне төшереп булмый дип белдерәләр. Алар бу эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттерергә уйлый. Ә Казан халкы шәһәр транспортыннан канагатьме? Бу сорауга җавапларын хәбәрчебез Мәликә Балсыр туплады.
Жағынат бара тұрған 36-шы номерлі автобус білен өзім қанағат бек лік жағыра күтедірем қазір әйбетірек. Әміне өзекке барғанда енді анда әлбәтті ауырлық, анда пробкалар.
Түлеу яғы пенсионерларының, конечно, проездныйлары бар. Аларға енді кішкіне бәйет өгіл, конечно. Шілеген кішіге ол әйбет енді. Но біз енді алына бір нәрсе шіле алмайбыз. Бізден не зависит это.
Много маршрут проходит. Куда угодно можно доехать. Цены приемлемые, 15 рублей.
Бірнеше автобус керегінде, бірнеше маршрут ясарға. Гвардейскайдан авиастроительный районға. Бір 18-тігі на ере.
Мен бары бар, менің машинам бар. Мен бұ қызыл автобуслар Китайдан қойтқан бек ағулы дейлер аның тұрында.
Неге ағул?
Ішіндегі пластмасса формальдегидлы дейлер. Мен Қытайдан келелер бет. Балалар ойыншықлары, киімнер, сауыт-саба, бауырыны бітіре тұрған нәрсе. Мен шыны үшін кіші зарлана, кіші көп болғанда хава жетмей баш, ауырта баш әйләнә деп мен шылай.
Бүтінәй қанағатландырып бітірмей, шүнкі білмей, юлларда шындай қазір, шындай қорқынышты бірелер біздің маршруткалар дұрысын ғын айткенде. Тездіклер, әйе, оннан соң бір қорағанда еш ерелер, әмі ләкен негедір онда бек көп кіші, қамыны ертен ол маршруткалара қой бір уақытына кіл, кіру де мүмкен түгіл. Автобусар тулы. Но бәйелер әлбетті студент кісесіне бәрі.
Мына кім 5 мың айына ала, 2-3 мыңы транспортқа ғана кетеді. Күніне барып 1-50-60 тәңке кетеді. Водительдер топасында.
Бір вақиға болды біздің іпташ қыз білен маршруткадан түшкенде ол иығылып, ана маршрутка аяғынан үстіреп барды асфальт бойынша. Ам маршрутка ішігін ашты да, ол қыз аяғын алды, ол маршрутка тез-тез жоғалды да. Шында ол кетіп те барды. Міне, камерада да бермеді ол маршрутканың номерін де білмей хам. Анарысың мен мен өзім общежитиеде тұрам, жайсыз. Біздің тур общежитиеден автовокзалға мәселен келе тұрған маршруткалар жоқ. Элек шәһәрнің любой шетінен бүтән яққа барып болады, пересадкасыз бір нәрсесіз. Ә хәзір ол жоқ. Хәзер бірнеше маршруткадан секіріп жүруге керек. Мен өзім Түбән Камадан. Әлбәтте біздің Түбән Камада бәйелер былай ұқ түгіл. Біздің автобуслар 12 сом. Әгер де енді мені қибатырақ екен, мәселі мұндалар 20 сом, біздің Түбән Камадалар 15-ке барып басы маршрутка деп айтайын. Кондуктор яғынан да бұла шындай вақиғалар. Мені үгіріп жетесің автобусға, емес сен ошығасың. Автобус сенің бұрын түбінен ішіңі шоуада кете де бара. Бар әлбәтте яқшы водительдер түрлі кішіге топ боласың енді.
Қибат студентлар үшін қибат. Ну а сыблен когда тугел то что по стоимости.
Пенсионерлар гада, студентлар гада, кайбатрак. Бираз кимицеляр и бетрак бурди.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Қазан мотоциклшылары да универсиаданың Татарстан баш қаласында узашағын білдіріп, түрлі шаһарлар аша узашақ. Сочиға барып жетіп алар, 2014 жылғы қышқы олимпиада болашақ бұл шаһар вәкілдеріне қазанлылар юллама сәлемін тапшырашақ. Сейшәмбі күні байкерлар Қазан керменінің янында жиылды. Ноэль Аланның жазмасы әнә шул хақта.
Без гадәти кешеләр түгел ди, Фремен МС байкерлар клубы җитәкчесе Эдуард Кутуев. Шуңа күрә Кутуев әйтүенә күрә, Сочига таба юлга чыгуның төгәл көненә килгәндә аны рәсми билгеләп тә булмый.
У нас, так как мы все взрослые люди, да, у нас есть работа, там семьи и прочее.
Без бит инде гаиләле кешеләр, шебез һәм башка мәшәкатьләр бар, шуңа күрә китүебездә төрлешә. Иң әһәмиятлесе без барыбыз да 20 июньдә Сочида очрашачакбыз.
Встреча наша 20 числа в Сочи.
Ди Кутуев. Шулай да бу клуб әгъзаларының үзара сөйләшүеннән аңлашылганча, төп төркем 17 июньдә Казаннан кузгалачак. Берәүләр җомга көнне үк киткән инде. Алар сишәмбе көнне Соловецкийга барып җиткән. Кутуевка ысыны җибәргәннәр. Анда карлы яңгыр ява икән. Мотоциклчылар әйтүенчә, анда барып чыгуның сәбәбе бабалары башын салган җирне күрү. Чаллыда да байкерлар клубы бар. Ул Алтын Урда дип атала. Казан кирмәне янына аларда киләр дип көтелгән иде. Тик ял көнне юлга чыгып киткән булып чыктылар. Үзенчәлекле хулыкка ия һәм дөньяга башкачарак карашлы мотоциклчылар барсы бергә Сочи каласында очрашачак. Анда алар үзләренең байкер фестивальләреннән кала 2014 елда кышкы олимпиада үзәге булачак сочилыларга казанлылар юлламасында тапшырачак. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин имзалаган казанлылар юлламасында Казан үзендә универсиада үткәрү өчен 2 ел көрәш студентларның олимпия уеннарын үткәрү теләге бөтен казанлыларны берләштерде. Шуңа күрә Татарстан башкаласында яшәүчеләр сезнең шатлыкны да уртаклашты. Дөнья олимпия һәм универсиада уеннары безнең шәһәрләргә үсеш китерәчәк диелә. Эдуард Кутуев әйтүенчә, алар һәр шәһәргә кергәндә берничә дистә чакрым кала мотоцикллары Татарстан һәм универсиада әләмнәре беркетәчәк. Казан кирмәне янына җыелганда мотоцикллары универсиада ябыштыргычлары гына беркеткәннәр иде әле. Байкерлар әйтүенчә, төрле шәһәрләрдән һәм чит илләрдән дә байкерлар чарасына җыелганнар һәр яңалыкка игътибарлы. Әлбәттә, белмәгәннәрнең универсиада ябыштыргычына да күзе төшәчәк. Шунда алар үзләренең нинди зур тарихи вакыйга көтелгән шәһәр вәкилләре икәнлекләре турында сөйләргә исәпләре. Ә болай юлда барганда исә Архангельский, Мурманский, Киев, Сухум һәм башка шәһәрләрдә туктап, балалар, ветеран һәм төрле дин вәкилләре белән очрашып, Казан турында күбрәк белдерергә телиләр. Мондый гамәл белән юлга чыгу Казан мотоциклчыларының үзләренең теләге булган. Шәһәр мэриясе теләктәшлек кенә күрсәткән. Чыгымнар да байкерларның үзеннән. Безнең күпчелегебез эшмәкәрләр, финанс чыгымнары да сәфәр вакытын җайлауда үзебездән генә тора, ди Эдуард Кутуев. Казанда бәясе 40-45 мең доллар торган мотоциклар әллә ни күп түгел әлегә. Бу клубка яңа кушылганнарның куштырнаклар ишендә әйткәндә машиналары күпкә арзанрак та булырга мөмкин. Фремен МС клубында 22 мотоциклчы бар. Аннан башка Казанда тагын бер шундый клуб Мәскәү байкерларының бүлеге эшли икән.
Ну, свобода. Свобода, ветер. Хорошо, красиво.
Без ирек һәм җил тарафдарлары. Элек бит җайдаклар булган мотоциклчылар да шундый юк. Мотоциклда сәяхәт машина белән чагыштырганда күпкә тәсирлерәк.
То есть едешь более ярко.
Ди Фремен МС клубы вәкиле Тимур Абызов.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
10 июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләне бетереп, авыл сайтларды дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
79 яшында күренекле кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов вафат болды. Кеше аның хәле бик аурайып китүе турында хәбәр ителгән иде. Айтматов соңгы вакытта Германияның Нюрнберг шәһәр хастаханәсендә дәваланды. Берничә атналы Казан шәһәренә фильм төшерү өчен килгән күренекле язучының хәле кинәт аурайып китеп, Айтматов махсус бораклык белән Алманиягә озатылган иде. АКШ һәм Европа берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булу турында әйтте. Россия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Россия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән национал большевикларга 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Россиянең федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында һәм Кавказдагы берничә шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмый калуы турында белдерде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималы турындагы фаразларга иҗтимагый фикер айрылды. Әгәр дә бу хәбәр чынга ашса, башкорт оешмалары протест белдереп урамнарга чыгачакларын белдерде. Татар һәм рус оешмалары исә Башкортстанда президент урыны бетерелүгә каршы түгел. Россиядә хәзер 4 көнлек яллар башлана. Россия көненнән тыш Уфада шәһәр бәйрәме дә билгеләнә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан халкы бу атна азагында тагын да 4 көн рәттән тугарылып китеп ял итәчәк. 12 июнь Русия көнен һәм Уфа шәһәре көнен бәйрәм итүдән башланган бу яллар 16 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм чаралары барлык шәһәрләрдә һәм районнарда да оештырыла. Әмма аларның иң кулачлысы әлбәттә инде Уфада була. Сишәмбе көнне Уфа шәһәре хакимиятендә бәйрәмне оешкан төстә үткәрүгә бәйле мәсьәләләрен тикшергән утырыш һәм аннан соң хакимият башлыгы Павел Кашкаевның журналистлар өчен матбугат очрашуы булып үтте. Шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Юлай Ильясов әйтүенчә, Уфада бәйрәмнең иң күп чаралары 12 июньгә билгеләнгән. Һәр елдагычә Мәскәүдән популяр җырчыларны чакыруга да акча кызганып тормаганнар. Алар Башкортстан сәнгат осталары белән берлектә Уфаның төрле мәйданнарында чыгыш ясый. Кисен Уфаның берничә урынында озакка сузылган салютлар атылачагы да әйтелде киңәшмәдә. Башкортстан киңлекләрендә соңгы 2 атнада бер туктаусыз яңгырлар ява. Бәхеткә күрә, нәкъ менә 4 көнлек бәйрәм башланган 12 июньдә яңгырлар туктый һәм көннәр җылыта дип шандыра синоптиклар. Русия төбәкләрендә шул исәптән милли республикаларда да президентлык вазифалары гамәлдән чыгарылырга мөмкин дигән имеш-мимешләр Башкортстан җәмәгатьчелегендә төрле фикерләр уята. Үзен башкорт милләте вәкиле дип санаучыларның күпчелеге нигездә Башкортстанда президентлык институты бетерелү ихтималлыгына тискәре карашта тора. Башкорт милли хәрәкәтенә караган оешмаларда моны республиканың тормышына тыкшыну, аның ирекләрен кысу дип бәялиләр. Азатлык хәбәрчесе берничә башкорт милли оешмасы җитәкчесенә һәм актив вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, аларның шушы мәсьәләдә фикерләрен белеште. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетында соңгы 2 көндә интернет сәхифәләрендә киң таратылган хәбәрләргә бик ышанмауларын әйттеләр. Корылтай җитәкчеләре фикеренчә, әлбәттә, Мәскәүдә төбәкләрнең президентларын гына түгел, ә гомумән хәтта милли республикаларның статусын киметергә теләүчеләр дә күп. Әмма бу адымга бару акыллы эш булмас иде диләр алар. Илнең яңа җитәкчелегенең үз сәясәтләрен шундый гамәлләрдән башлавын халык аңламаячак ди. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев.
Президент статусын бетерү өчен республикага яскыну дигән дип аңлайм мин аны. Республиканы бетерүгә тырышу. Республикаларда ничек бетерә, аның милләте бар да баһа. Милләтләрдә юкка чыгару менән бәрабәр дип уйларга кирәк аны. Шулай гына бүтәнсә мөмкин түгел аңлавы. Бул әле яңа килгән безнең президентыбыз Медведев әгәр дә ошо эштән башлаһа, үзенең идара итүен Рәсәй менән ул уңа торган юл түгел ул. Мин шулай итеп кенә бағалар инем, бүтәнсә нишек әйтәң аны.
Кадим ағай, әмне бұл шундай бик етте итеп һөйләй башлаһалар, башкорт милли оешмалары һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары быга үз карашын белдереп урам йыйындары фәлән оештыру мөмкинлеге бармы?
resmi rövüşte sıkkın alı başta. Resmi sıkkı biz sitte durup kalmayız elbette. Üzümüzün fikirde bildiririz. Kurultay'dan hem yamagat uyuşmalarının kumak fikirini bildirige mümkün bulasak bulturla. Hele fakat asıktan asık bildeli tuğul bitindi. Nek öyle bildeli bulha bize sitte durup kalmayızsak biz. Eğitir biz üzümüzün hüddi. Kurultay'da bizim tarihçılar var. Politologlar var, başkanma komit ağzaları, bulturla her gün üzünün fikirine tügül, düğün fikirde, halk fikirinde bildirige ezirler.
Bütün dünya Başkırt Kurultayı Başkarma Komiteti reisi Urunbasarı Kadim Aralbay fikirin işittigiz. Rusya tübeklerinde, şul isepten Tatarstan bilen Başkırtstan'da da prezident vazifaların gamelden çıkaru ihtimallığına Respublikadagı Aktirme Başkırt Milli Ucagide, Başkırt Yaşları Birligi vakilleri de, Başkırt yaşlarının kuk buru uyuşması jitekşileri de tiskeri münasebetlerin bildire. Olar fikrinşe, onday adımlar milli respublikalarda kiskin rizasızlıklar uyatırga mümkün. Kuk buru Başkırt yaşları uyuşması vakilleri, eger şunday hallerge Moskovdan fatiha birilse, uramlarga korşılık şaralarına şaşaklarım bildire. Bu uyuşma yonarak Ufa'da, Mağarif'te milli kampanitini bitirge beyli de korşılık şaralarını uyuşturgan idi. Başkırt Milli İyişmaları Prezidentlik İnstitutu bitirilüge kotgı qarşı bulsa, Respublikadagı başka cemagatçilik uyuşmaları müna unay qarashlarım bildire. Misal üçün, Başkırtstanın Birleşken Oppozisiyasi Kilishtiru Şurasına kiruvşi uyuşmalar ham firkeler vakilleri yilde bir güne prezident bulunu yoklay. Bu bigrekte Başkırt Milletçiligi şeşege otkan Başkırtstan xalqı üçün faydaga bulur idi dip isepliyorlar. Şuşuk fikrini tanılgan totar galimi Etna siyaset bilgisi İldar Abdurafikov da kuvvetli.
Mina etriye kerek Rusya'da türlü milli tübekler var bitinde. Bir model Tatarstan'da, ikinci model Başkırtstan'da. Etriye kerek mina Başkırtstan'da bigrek de milli ara hal bir katlaulu. Katlaulu mina bir anan bir sebebi mina kekras mina şu şey 18-19 yıl bir kişiye bir millet kişisine prezident bulup turdan da tur minimse beyli olmasıp tursa mina mesela Başkırtstan'da 3 millet halkı bit. Bir neydi periyotta rus kişisi, ikinci periyotta başkırt kişisi, üçüncü periyotta tatar kişisi, şolay tirip mina alışıp tursalar tege rotasiya bulup tursa minimse kub mina milli ara problemalar da barlıqqa kelmesidi. Bit tizrak şişirdi deyip bileyim. Hazır indi bir kişi bir klan kişisi indi mina 19 yıl prezident bulup tura o bit minimse uje şuşu özüne köre bir Tormuzga eğlendi.
Ufadan tanılgan galim etna siyaset bilgisi İldar Abdurafikov buldu.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Başkırtstan Uzek Saylov Komissiyasının yoğa ağzaları tağayınlanıp bitti. Başkırtstan Prezidenti Murtaza Rahimovnun fermanı bilen, tağın 6 kişi Respublika Uzek Saylov Komissiyasının tavuş hukukuna iyi ağzaları itip bilgilendi. Uzek Saylov Komissiyası idaresi 12 kişiden turaşaq. Şularının 6'sın, Başkırtstan Devlet Yığılışı Kurultayının 15 mayda uzgan utırışında bilgiler koyganlar idi. Eligi idarege türlü ülkelerde işlevçiler, şul isepten Komünistler Firkesi vekili de, rayon hakimiyeti başlığı da, başka hüner üyeleri de kirtildi. Başkırtstan Uzek Saylov Komissiyasına baytak yıllar Bari Kinjagulov jitekçilik etken idi. Hazır indi onu layıklı yolga jiberdiler. Beysi siyasetçiler fikirinşe, Başkırtstan'da saylovlar asılda kub kanun buzullar bilen üte, hem her şey hakimiyetler faydasına tamamlana. Şuna da, Respublikada tüp saylovçılar deyip, saylovlarga barışı kalıqını tügül, Başkırtstan Uzek Saylov Komissiyası ağzaların isepliyorlar. Yona soylangan Uzek Saylov Komissiyası da iskerime bulmaz gibi, yona idare uz işine 26 iyun dekirişe.
Azatlıkta Başkırtstan haberleri. Şoşı hem başka yanalıklarını internette de tabalasız. Azadlık.org
Sişembi irtesinde Başkırtstan'ın Tuymazı rayonunda kutuşkuş yol kozası buldu. Şilebi Ufa Samar yolunda barganda Vaz avtomobilin yürütüşü 28 yaşlık bir ir idaresini yoğaltıp korşu yol kaşığa hem onda Volvo yük maşinası astına kirip gitti. Neticede jingil maşinadagı 6 kişi şul isepten 2 kişkine balanın gümür üzüle. Fajiga bulgan urunga kilip itken kutkaruvçılar da, oşığış yerden tabiplar da, vaz maşinasında kişilerinin urunda uqalak bulularının ağına çox etbila. Yul hareketi minligi hizmetkarları eytuğunşe, jingil maşinanın korşu yulga şığıvına, аның рулі идарасының түзіксіз болуы себепші мәрхүмлерінің барысы да туған тиешілі кішілер болған. Башқұртстанда мұның көбік бір юлы көп кішінің өліміне кетірген юл қозалары еш болып тұра. Негізде андай фажиғалар зор юлларының әр яққа бір гіне машина сыйдырышлы болуы нәтижесінде келіп шыға. Туймазы районында қоза болған орында да юллар әр яққа бір гіне машина өтерлік болған. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Кенші июн Уфадағына түгіл Ижауда да шәһәр күні боларак байрам ителә. Моннан тыш Удмуртия Русияга кушылуның 450 еллыгына билгели. Шәһәрдә барган күп санлы төзелешләр арасында милли оешмалар иң күп дуслык йортын көтә. Толырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
12 июн Россия бәйсезлеге көне. Шул ук көнне Удмуртия Республикасының башкаласы Ижауда шәһәр көне буларак та билгеләнеп үтелә. Агымдагы ел шәһәр һәм республика халыклары өчен аеруча истәлекле булачак. Бу Удмуртияның Россиягә кушылуына 450 ел тулуга бәйле. Әлеге датаны каршы алуга Ижауда зур әзерлек эшләре алып барыла. Ижау шәһәренең урамнарында үзгәрешләрне милләттәшләребез дә сизеп тора. 240 еллык тарихы булган Ижау каласы яңара. Шәһәрне заманча технологиялар кулланып төзелгән биналар матурлап җибәрде. Әлеге биналарда да реконструкция эшләре дәвам ителә. Ижау шәһәрен тиздән тагын бер яңа бина бизәячәк. Ул халыклар дуслыгы йорты. Дөрес, башкалада яшәүчеләр аны Октябрь мәдәният сарае буларак хәтерли. Әмма анда үзгәртеп карау эшләре инде берничә ел дәвам итте. Тиздән бу бина тамашачылар өчен ишекләрен ачачак. Дуслык йорты мәдәният сарае буларак кына түгел, ә халыкка күп төрле хезмәт күрсәтүче бина булачак. Булачак дуслык йорты хакында мәгълүматны әлеге йортның директоры Роман Гаряинов бирде.
Здесь разместятся национальное культурное объединение нашей республики, которое активно участвует в культурной жизни республики. У них будут рабочие офис-центры, и для реализации их основных задач построены прекрасные залы.
Бүлмәләр барысы да инде әзер дияргә мөмкин. Анда бүген төзүчеләр буяу, ябыштыру, бизәү эшләре белән шөгыльләнә. Бүлмәләр ачык төстә булачак һәм эш кабинетлары заманча техника, компьютерлар белән тәэмин ителәчәк, дип ышандырды Роман Александрович.
Дизайнеры постарались и выбрали светлые тона, то есть будет светло, приятно, удобно.
Шушы укытта төрле чаралар уздыру өчен махсус залда булачак. Биредә дискотекалар оештыру, яисә өстәлләр куеп, аш мәҗлесләренә җыелу мөмкинлеге каралган. Шунда ук ашамлыклар әзерләү өчен кухняда төзеләчәк.
Мы находимся в многофункциональном зале, расположен на третьем этаже. Это зал со сценой. Зал рассчитан на 180 человек.
Әлеге зал 180 кешене сыйдырачак. Бу зал да күп функцияле. Беренчедән концерт тамашалар уздыру өчен булса, икенчедән урындыкларны алып, шулай ук дискотекалар өчен дә кулланырга мөмкин. Без дуслык йортының иң төп залына юнәлдек. Ул икенче катта урнашкан һәм иң матур зал булачак. Шулай ук ул да күп функцияле буларак итеп исәпләнә. Биредә инде төзелеш эшләре төгәлләнеп килә.
Официально зал для торжественных мероприятий. В этом зале будут проходить государственные приемы, конференции, различные симпозиумы. Техническая возможность этого зала также на высоте. Все по последнему слову и технике.
Бу зал төрле тантаналы җыеннар уздыру өчен дә кулланылачак. Республикага килгән дәрәҗәле кунакларны кабул итү, халыкара киңәшмәләр уздыру күз аллана. Шуңа да бу зал аеруча матур бизәләчәк. Киләчәктә биредә халыкара җыеннар, киңәшмәләр уздырырга ниятлиләр. Шуңа хәтта синхрон тәрҗемә итү өчен дә техника көйләнәчәк. Шулай ук биредәге өстәлләрне алып, аны 300 кешелек тамаша залы итү дә мөмкин. Әлеге бинаны төзүчеләр нәкъ бер айдан кабул итү комиссиясына тапшырырга тиеш. Хәзер булачак дуслык йортының тирәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Дуслык йорты милли оешмалар өчен эш урыны, халыклар өчен очрашу, күрешү, үзара аралашу бинасы булачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Бу атналарда татар башкортларының мәдәни һәм иҗтимагый тормышы төрле чараларга бай. Халык сабан туйларына җыела, әмма сабан туйларыннан тыш башка чаралар да үтә. Татарстанның Зәй шәһәреннән килгән Мирас иҗат төркеме бу көннәрдә Төркия буйлап республиканы танытып йөри. Аларның да Истанбул сабан туенда башланган чыгышлары соңрак Анкарада икътисади күргәзмәдә дәвам иткән. Анкарадан Сәгыйт Хәйрине тыңлыйк.
Татарстанның Зәй қаласыннан Мирас Жир һәм Бию ансамбле, Анталияда Яшьләр фестивале белән Истанбулда Төрки Бугалар җыенында, шулай ук Төркия Сабан туйларында катнашып, татар җыр моңнарын төрек кардәшләребезгә һәм чит ил кунакларына җиткергән булса, төрле дөнья илләрен таныту максатыннан чыгып, Анкара үзәгендәге Яшьләр паркы янында оештырылган халыкара ярминкәдә исә Татарстаннан Республика Татарстан газеты һәм Алабуга вәкиллеге катнашты. Ярминкәгә килешүенне чәк-чәк белән сыйлаучы Татарстан кунаклары төрек халкына татар милли кул сәнгате үрнәкләрен тәкъдим итте. Республика Татарстан газеты хәбәрчесе Гамир Гаделчина шушы чараларны аңлата.
Президент газетасы Республика Татарстан дигән газетасының проекты булып чыга. Икенче ел безнең проектка яшьләр белән инде чыгабыз фестивальләргә. Яшьләр аша да белсен татарларны дөнья. Бу кызыграк булып чыга. Җырчыларыбызны гына түгел, яшьләрне дә белсеннәр дип. Без менә мартта гына Алманиядан кайттык мирас төркеме белән. Төркиядә ике атна без. Анталияда калдылар. Бәләкәй генә төркем менә Анкарага күргәзмәне алып килде. Ул сәнгате. Алабугадан да бик матур күргәзмә монда бар. Менә без куанып-куанып инде үзебезнең республикабыз белән кешеләрне таныштырабыз. Күп-күп дусларыбыз инде монда кала. Безнең мирас төркеме Стамбулның Сабан туена үзенең яңа программасын алып килде. 15 бала булып, 2 төркем шул ансамбльдә Крәшен татарларның программасын алып килделәр. Яңа җырларны, яңа биюләрне, костюмлары да яңа.
Ярминкәгә килүчеләрнең милли сәнгать үрнәкләрен карау һәм сатып алу белән беретен. Татарстанны танытучы стендтә вазифалы милли киемле татар кызы белән истәлеккә фотосурәткә төшүе ярминкәдә катнашучы башка ил вәкилләренең игътибарын да җәлеп итте. Анкара ярминкәсендә татарларны һәм Татарстанны танытуда ярдәм итүче Рузилә Хәйретдинова белән сөйләшәбез.
Үзем мин Татарстаннан булам, Мизәлә шәһәреннән. Казанда укыйм, Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, 1-нче курс, музыка факультетында. Мирас төркемендә без 15 кеше, барлыгы мирас ул бик зур 60 кеше. Барыбыз да килеп җитә алмадык монда. 15 кеше килдек. Мирас ул безнең бию һәм җыр ансамбле, безнең татар халык җырлары күбесенчә һәм эстрада җырлары.
Төркия башкаласында оештырылган ярминкә төрек җәмәгатьчелегендә һәм чит ил кунакларында татар милли сәнгате китаплары, җырлары белән беретен татлы ризыгы, шәкшәре һәм әлбәттә чибәр татар кызлары белән дә истә калыр мөгаен. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Айрин.
Сабан туйдан тыш тагын бер мөһим һәм кызыклы чара инде узган атнада ук Кырымда Ялта шәһәрендә узды, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда инде 6-нчы тапкыр Сөембикә Варислары исемле балаларның иҗат фестивале оештырылды. Елда булган кебек быел да анда Казаннан җырчы Гөлзада Сафиуллина катнашты һәм быелгы чарага бәя бирде.
Беренчедән бу Кырым җирендә теге татарның тарихи ватанында үткәрелә. Һәм монда балалар килеп тарихи урыннарда булалар, бакча сарайларда булалар, кара дидә кыйналар, дуслашалар. Бу дуслык фестивале. Бу балалар бер-берсен конкурент итеп күрмиләр. Монда катнашкан балалар дуслашып китәләр, җылашып аерылсалар. Һәм монда мастер-класслар, монда иң матур татар кызы, иң батыр татар җигите, Сабан туйда монда. Монда шундый уеннар һәм татарча дискотекаларда һәм инде мастер-класслар, һәм мендә татарның күренекле шәхесләре белән очрашулар, шагыйрьләр белән, данлыклы Кырым татар халкының бию мастерлары белән очрашулар, менә шундый очрашулар монда. Бу мәктәп, бу Сөембикә Варислары фестивале, ул конкурс кына түгел, гади фестиваль гына түгел, күңел ачу гына түгел, ул бәлки ул мәктәп, сәнгать мәктәбе, ул тормыш мәктәбе. Бу фестиваль 99 елдан башланды. 1999 елдан һәм менә бүгенге көнгә кадәр дәвам итеп килә. Әмма соңгы елларда без аны теге халыкара итеп үткәрә алмадык. Ләкин спонсорыбыз булмау сәбәпле, ә менә Кырым җирендә, Кырым җирлегендә алар аны сүндермәделәр шу учакны. Рәхмәт оештыручыларга Идел Урал җәмгыятенең җитәкчесе Илмир Насихович Тимиргалиев һәм инде менә Сергей Кокурыга татар Кырым татар халкының композиторы, җырчысы һәм дә дәүләт ансамбленең иҗтәчесе, алар менә шушы фестивальне сүндермичә яшәтеп киләләр, шушы фестиваль учагын сүндермиләр. Һәм шушы фестиваль башланганнан соң Кырым белән Казан арасында күпер салынды. Шушы фестиваль салды ул күперне. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм аларның биргәнә шөкер, без бер улы бөек татар дәүләте булып яшәүебезне дәвам итәбез.
Бу җирче Гүлзада Сафиулина иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырымда узган Сөембикә варислары иҗат бәйгесе турында тулырак итеп Азатлык дулкыннарында ял көннәре сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруларда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак. Яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлагыз. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшырубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.